Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauglis. Jaunā koronavīrusa izraisītā slimības COVID-19 krīze var labāk izgaismot jaunas pieejas kultūras un radošo nozaru attīstībai un ilgtermiņa redzējums veicinās mērķtiecīgāk izeju no dīkstāves. Tā norādīts valdības sēdē konceptuāli apstiprinātajā kultūras ministrijas sagatavotajā ziņojumā. Apkopojot atziņas pēc COVID-19 krīzes, Latvija uzskata, ka kultūra ir strateģisks nākotnes jautājums gan dalību valstīm nacionālā līmenī, gan Eiropai kopumā, un šāda izpratne sabiedrībā ir fundamentāli svarīga. Jo kultūra veido identitāti, rada piederības sajūtu un vairo labklājību, turklāt tā ir arī būtiska ekonomikas nozara. Bet laikā, kad vairāk teātri paziņoja par sezonas slēgšanu, Dailes teātra radošā komanda šonedēļ atsāka mēģinājumus trīs jaunie studējumiem. Ar kādām izjūtām aktieri atgriežas teātrī, jautāja Dailes teātra aktrisei Vitai Vārpiņai.
Jā, zini, man ir mazliet tāda sajūta, nu tā kā es iedomājos, kā tas ir cilvēkiem pārnākot no kara, jo tas izolācijas laiks bija un tas vīrusa laiks tik ilgs un divus mēģinājumus mēs vispār netikām ielaist teātri un pārtrauc izrādes, pārtrauc mēģinājumus un tās ziņas, ko mēs dzirdām mēdījos, vienmēr liekas, ka nu, tā situācija ir tik bezcerīga, ka vispār nevar saprast, kad teātri varēs atsākt strādāt, jo vienkārši nu, nedrīkst ielaist publiku. Un tagad šonedēļ tomēr atsākas mēģinājumi un sajūta ir īstenībā nereāla, jo liekas tiešām, ka tu atnāc tā kā pēc kara no ierakumiem un ieraugu vecos cīņu biedrus un ieraugu teātri, kurā šobrīd notiek daudz dažādu remontu darbi, bet sajūta ir ļoti, ļoti laba, jo nu, tu atgriezies savā profesijā un vismaz ir cerība, ka vasaras otrajā pusē mēs tiksimies arī ar skatītājiem un dabūsim to atgriezeniskos saiti, kas nu, šajā profesijā šausmīgi būtiska.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.